sko.
En eigum við að setja það inn á?
Já, já, það gerir ekki. Því það ekki ætlað til þess að birta það. Má ekki birta þessar frásagnar ljósmóðuferðan.
Sko, það skal ég segja þér nokkurs konar framhald af því sem við vorum að tala um daginn. Þarna fyrirburðin sem að ég fyrirboðan sem ég sagði þér frá með tunglið og báðstapan frá Kaldaleg. Nemaði ég sko sá vetur leiði nú hjá eins og aðri vetrar og kom vor og sumar og haust. En þá kom það nú til hjá okkur, Steinþóri mínum, að við ætlum að fara að reyna hokra. Þá vantar okkur nú húsnæði. Nú, en þá er það vinkona mín, sem heit Ingibjörg, hún var móðir hans hérna Halldórs E. Sigurðssonar, ráðherra. Að hún ferð fram á það við okkur hjónin að við flytjum okkur að Kaldalæk um haustið og verðum þar yfir veturinn gamlu konunni til skemmtunar því að hún varð sko ein eftir skil með tvo drengi þegar að maðurinn hennar druknaði. Jú, og við gengustu nú inn á þetta. Og þangað fluttum við í október um haustið, þetta var 1918. Og vorum þær um veturinn. Það var ákaflega skemmtilegt að vera það. Gamla konan var mjög svo almennileg og fróð og gaman að tala við hana og hún hafði gaman að gleðskap og hinn og öðru svona. Nema þar á heimilinu voru tveir drengir sem að hún var að ala upp. Annar var stjúpsonur hennar og hitt var tökubarn. Og hann heit Yngvi og var 15 ára gamall með afbrigðum skemmtilegur rúlingur. Nú var það gert til gamallst á kvöldvakonum hjá okkur að við fórum átt að skandirast við Yngvi. Það sem er sumir kalla kveðast á. Já, og gamla konan hafði mjög svo gaman að því. En þar komst ég í hann krappastann. Að kveða móti Yngva og hann væri ekki eldri en þetta þá var hann nú sveið mér snjall í vísna hlutningnum og gat þá skotið einn og einn inn í með þurfti svo þetta gekk nú allt ljómandi vel en það var nú ég var nú vönaskandirast svona og kunni ansi mikið af vísum og dóti. Já, já, en til þess að snúa mig út úr ef að til dæmis yngu ætlaði nú að hafa það betur að þá breytti ég alltaf yfir ég. Þar var hann ekki eins klár. Já, já. Og þar gat ég oftastnar kveðiðan í kútinn. Þetta var nú aðal skemmtunni hjá okkur og lesa sögur.